говорить Радіо Свобода.
«20.30 в Україні» в ефірі «Радіо Свобода» програма «Панорама Свободи». У ній про важливе і про актуальне життя регіонів. В київській студії Ірина Біла. Хто кого передружив? У Севастополі військовий парад відбувся без висадки десанту і маршу панцерної техніки.
За даних умов був досягнутий максимально можливий компроміс.
Трагічна карусель. Версії і причини. В Луганську шукають винних в аварії на атракціоні «Розваг».
За це, звісно, будуть наказані люди, обов'язково. Будемо розбирати, хто вирішив таке робити.
Між молотом і ковадлом в Івано-Франківську завершився фестиваль ковальського мистецтва.
Я тут навіть робив підковку, це дуже цікаво.
У неділю в Севастополі пройшов спільний військово-морський парад. З російського боку у ньому взяли участь 4 десятки кораблів і суден, з українського лише 2 корабля, які стояли у святковому строю. Водночас парад приймали командувачі і російського, і українського флотів, які на одному катері обійшли корабельний стрій у Севастопольській бухті. Тижневе протистояння довкола питання, чи бути військовому параду з нагоди 225-ї річниці Чорноморського флоту, завершилося. Хто ж переміг, знає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
На набережній Севастопольській бухти зібралися кілька тисяч севастопольців і гостей міста. Військові паради тут популярні, але чутки, що парад, присвячений 225-й річниці Чорноморського флоту, не відбудеться, не викликали ажіотажу. Кількість глядачів була менша, аніж традиційно на параді з нагоди Дня ВМФ Росії у липні. Це навіть відзначив скандальний російський депутат Костянтин Затулін. Попри наполягання української сторони, рівень мілітаризації так званого водноспортивного свята був дуже високим. Росіяни погодилися скасувати висадку десанту на узбережжя і відмовилися від маршу панцерної техніки вулицями міста. Тим не менш, імітація десантування живої сили морських піхотинців відбулася. Зрештою, парад відбувся майже без інцидентів. Якщо не вважати бійку між активістами УНСО та проросійськими козаками, що сталася перед штабом Чорноморського флоту Росії. УНСОвці пікетували штаб і розгорнули плакат «Незваний Лужков, гірший Затуліна». Міліція, що прибула вчасно, розборонила сторони і вивезла 20 активістів УНСО до Сімферополя. Ще один інцидент стався з мером Москви Юрієм Лужковим, якого правоохоронці вивезти не наважилися. Навіть після того, як він, попри офіційне попередження СБУ, знову публічно поставив під сумнів український статус Севастополя і висловився за скасування договору про дружбу між Україною і Росією. Коли ж московський градоначальник повернувся на батьківщину, Служба безпеки України повідомила, що Лужков оголошений в Україні персоною нон-грата. І проти нього проводитиметься розслідування щодо відмивання в Севастополі брудних грошей. Тим часом більшість місцевих спостерігачів розцінили таке спільне проведення параду як компроміс, від якого більше виграє Україна.
За даних умов був досягнутий максимально можливий компроміс, оскільки російська сторона наполягала на проведенні такого мілітаризованого свята на честь Дня Чорноморського флоту. Це нормальний компроміс, це результативна робота української дипломатії. І я сподіваюся, що такі спільні свята, вони і надалі будуть проводитись узгоджено із урахуванням думки української сторони.
Вважає симферопольський аналітик Андрій Іванець. За його словами, Україна вперше поставила росіянам свої умови, і наступного разу вони можуть бути жорсткішими. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Луганську створена слідча комісія для розслідування причин аварії атракціону 9 травня в міському сквері «Дружба». Через падіння каруселі там загинули 2 особи, 8 шпиталізовані. З'ясували, що власник розважального атракціону не мав дозволу з техніки безпеки і що термін служби каруселі скінчився багато років тому. Водночас луганська влада наголошує, що не видно у смерті людей, бо у місті можна працювати без дозволу мерії. Докладніше знає тамтешній кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Перші експертизи засвідчили невиключене навмисне пошкодження атракціону. Начальник Державної інспекції промислової безпеки Луганської області Микола Поповський каже про ймовірність навмисного пошкодження атракціону «Центрифуга», зокрема, кріплення механізмів.
На одному із циліндрів був вирваний шланг.
Навантаження перейшло на другий циліндр. Кронштейн та кріплення не витримали, їх зірвало, від чого і впала стріла разом з відвідувачами.
Стріла в місті з посітителями.
Друга версія аварії – зношені частини центрифуги не витримали, бо атракціон давно вже відбув термін експлуатації. Експертиза з'ясувала, що карусель виготовили у Чехії 1991 року. За правилами, вона не могла експлуатуватися більше 10 років. Крім того, виявилося, що фірма «Київ-Круїз» працювала за сфальшованими дозволами. Про це заявив директор науково-виробничого центру «Атракціон» Микола Шпак. Це підприємство має дозвіл робити офіційну діагностику подібного обладнання.
Що стосується технічного свідчення,
ми його робили у 2006 році, дали на рік. Його термін минув у травні 2007 року. Потім і в 2008 році ми вже не проводили для них технічного огляду.
Тобто не робили експертизи і технічного свідчення.
Микола Шпах також повідомив, що луганські правоохоронці представили копії документів, на яких підроблені підписи та печатка його підприємства. Тим часом пошук винуватців трагедії продовжується. Луганська влада умиває руки. Мер міста Сергій Кравченко каже, що ніхто ніяких дозволів не давав і усі причетні будуть покарані.
Сьогодні погибли два чоловіка, це, звісно, за мою бутність перший раз.
Сьогодні загинуло двоє людей. Звісно, при мені таке вперше. Винні будуть покарані, обов'язково. Таке не повториться. Будемо з'ясовувати, хто дав дозвіл. Чесно кажучи, місто дозволів не давало. Будемо розбиратися.
Город нічого не розрішало. Будемо розбиратися.
Говорячи про перші смерті за час його правління, мер чомусь не згадує про вибух річної давності у ресторані «Субхаус», також встановлений без дозволу Луганської міськради. Загинули п'ятеро людей. І хоча міський голова так само обіцяв, що винні будуть покарані, власники ресторану досі на волі. І навіть не виплатили компенсації постраждалим та родинам загиблих. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
Майже місяць тому подібна трагедія сталася і у Харкові. Там внаслідок падіння з атракціону загинула львівська студентка. Про те, що стало причиною трагедії і чи хтось за неї відповідає, цікавилась харківська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
У Харкові готують до оприлюднення список небезпечних для життя атракціонів. Перевірки каруселей у місті розпочались після нещасного випадку в Центпарку, коли з атракціону випала 18-річна дівчина. Від чисельних травм за кілька днів вона померла у лікарні. Як сталося, що Ольга випала з каруселі, досі невідомо. Друзі дівчини лише побачили поруч порожнє крісло. Згодом студенти зізнались, коли сідали на атракціон, жодного інструктажу з правил безпеки не отримали. Власник каруселі Гарні Кокупян одразу запевнив, кабінка не злетіла з кріплень, тож з атракціоном усе в порядку. То дівчина сама встала під час катання. Того ж дня Копян заявив про наявність усіх дозволів на роботу каруселя, але згодом з'ясувалось відсутній документ від Держпромнагляду. Після інциденту це управління вже місяць перевіряє технічний стан всіх атракціонів Харкова. На кінець квітня дозволи на роботу отримали лише 5 атракціонів підвищеної небезпеки. Остаточні результати перевірок обіцяють оприлюднити завтра. А ось хто винний в службовому недбальстві, що спричинило тяжкі наслідки, саме за цією статтею прокуратура порушила кримінальну справу, слідство досі з'ясовує. Винному загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Це була Юлія Журавльова з Харкова.
В ефірі «Панорама свободи».
У Дніпропетровську мешканці одного з мікрорайонів обурені тим, як місто готується до Євро-2012. З наближенням чемпіонату і початком будівельного буму старі будинки в центральній частині почали руйнувати, а їхні рештки – звозити до балки, поблизу якої живуть люди. Докладніше про біди мешканців цього району знає моя дніпропетровська колега Юлія Рацибарська.
Червоноповстанська балка наразі нагадує музей просто неба або ж кладовище старих будівель. Тутешні мешканці кажуть, за уламками стін та дахів можна впізнати споруди, що ще кілька місяців тому стояли на центральних вулицях Дніпропетровська. Табличка з написом «Звалище закрите, штраф 200 гривень» забудовників не зупиняє. Щоночі до яру звозять і скидають десятки тонн непотребу. Мешканці приватних будинків уздовж балки скаржаться. Через рух самоскидів вони потерпають від пелюги та вібрацій. Стіни хат та комунікації йдуть тріщинами. вибухами.
Люди просто тріщать дома. Ночі ми не можемо просто спати, але дом тріщить, тріщини на сараї, кругом.
Щоб хоч якось протистояти свавіллю забудовників, мешканці мікрорайону неодноразово зверталися за допомогою до влади. Та от біда, балка знаходиться якраз на межі Бабушкінського та Жовтневого районів. Отож, райради перекладають відповідальність одна на одну. Зрештою, у Жовтневій районній раді людям повідомили, припинити протизаконну діяльність забудовників посадовці не можуть. Голова райради Вікторія Лукашова запевняє, що сама не раз виїжджала на місце події. Водіїв і вантажівки з номерами фотографувала камерою мобільника. Та тільки все марно. У Дніпропетровську не існує жодного санкціонованого звалища для будівельних відходів. Найближче аж за містом. Отож, як звозили до балки, так і звозять.
Огромні грузові машини.
Величезні вантажні машини я особисто знімала телефоном. У мене є номери, усе відомо. Ніхто вже навіть не вважає за потрібне виходити із цих машин. У районній раді кажуть, що за фактами незаконного вивезення будівельного сміття уже складали сотні протоколів. Усі їх передали правоохоронцям. Начальник міського відділу екологічної міліції Анатолій Лук'янчук запевняє, заходів вживають.
Там неоднократно зупиняється автотранспорт.
Там не раз зупиняли автотранспорт, брали пояснення із керівників цих фірм. Матеріали, спрямовані до природоохоронної прокуратури, були підраховані збитки довкіллю. Була порушена кримінальна справа природоохоронною прокуратурою.
І все ж вантажівки зі сміттям їздять, як і раніше. Відтак мешканці мікрорайону борються з забудовниками самотужки. Проїзд до смітника загородили залізобетонними плитами. Та тільки простояли вони один день. Наступного рух колон самоскидів поновився. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Як сприймають Україну її російськомовні громадяни? Якою бачить сучасна українська молодь Другу світову війну? І чи потрібна комусь історична правда? Про все це у розмові Віталія Порнікова із істориком професором Володимиром Сергійчуком. Слухайте сьогодні о 20:45 у програмі «Перед мікрофоном свободи».
Орнаментальне ковальство має своїх майстрів і своїх шанувальників. Це підтвердив Міжнародний ковальський фестиваль «Свято ковалів», що зібрав понад 300 учасників з усіх областей України із 20 країн світу. Спільно з гостями вони виготовляли композицію «Дерево щастя» та демонстрували глядачам свої художні вироби. За їхньою роботою спостерігала і кореспондентка Радіо Свобода з Івано-Франківська Галина Добош.
Своє відоме оповідання у кузні Іван Франко написав за дитячими спогадами, а багато хто з юних і не лише франківців вперше побачив горне ковадло на фестивалі ковалів і навіть відчув себе причетним до роботи майстрів.
Я тут навіть робив підколку, це дуже цікаво.
До Івано-Франківська ковалі привезли свої художні витвори, одягли робочий одяг, запалили вогонь в імпровізованих кузнях і майдан Шептицького заповнив стукіт ковальських молотів і молоточків. На очах у глядачів з твердого заліза народжувалися листочки, комахи, дракончики, що прикрасять спільну роботу «Дерево щастя». Основна ідея таких фестивалів – популяризація ковальського ремесла, каже голова правління спілки майстрів ковальського мистецтва України, заслужений художник України Сергій Полубодько.
У нас ідея свята. Тут буде і публіка, тут будуть люди і працювати, і відпочивати, і мінятися досвідом.
Ковалі не сердяться, коли їх відривають від роботи. Охоче відповідають на запитання, пояснюють, що є ковальство прикладне, а є художнє. Кажуть, є справжні поціновувачі їхньої праці, а є й такі, хто дивується, чому беруться за цю нелегку справу.
Вирода Юра, Київ, кузня Росіч. Деякі не розуміють, що всі хлопці роблять, що вони чорні, замурзані. Це йде від душі. Коли метал стає пластовим, це чудово.
Юрій приїхав з сином, який теж освоює ковальську справу. А родина Криворученкових з Криму – це 5 ковалів, 3 покоління.
У нас родинний бізнес. Художнє ковальство і то різні напрямки. У нас така творча майстерня. Це не зовсім, скажімо, в тому понятті бізнес, як більшість може робити. У нас це все-таки більше стан душі.
Улюбленицею і попередніх фестивалів, і цього була темношкіра Шартела Сантьяго з Антильських островів, що зараз живе в Голландії. Ковалем працює 8 років.
За що їй це подобається?
I think I am a strong woman and I can handle the metal.
Вона думає, що вона сильна жінка і вона може мнути той метал.
Символом ковальської дружби стане і спільна робота «Дерево щастя». Її встановлять через рік під час наступного фестивалю. Як тепер відкрили минулоріч зроблену композицію «Великоднє сонце». Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На сьогодні все. Панорама свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Щасти вам і лишайтеся з Радіо Свобода.
перед мікрофоном свободи.
Зі мною ведучим Віталієм Портиковим розмовляє історик, доктор історичних наук, професор Володимир Сергійчук. Наші сусіди на заході, на півдні, мають у нас претензії, але вони є частинами загальносвітових систем безпеки. І вони можуть ходити, знаєте, як по шаховій дошці. Ну, є два, є чотири. Далі вони піти не можуть. Вони самі вирішили, що вони будуть так ходити. А наші сусіди на сході, вони історично не можуть усвідомити до кінця, що ця держава є. Тут проблема не в змії, протоці зміни, але вони ніколи не візьмуть частину. Їм потрібно, щоб ми самі визнали, що такої держави бути не може, тому що вона частина іншої держави. Вони цього від нас очікують. А я не впевнений, що український народ, і саме як державна нація, навіть не кажу про українців, я вам скажу навіть про населення України, в широкому сенсі слова, вважає, що цієї держави немає. Тому що можете спокійно поговорити з будь-якою, про це свідчить будь-які соціологічні опитування. Українців, росіян, поляків, там, угорців, євреїв, які тут живуть, вони всі вважають, що вони живуть в Україні. Вони не вважають, що вони живуть в Росії, правда?
Так ми до цього повинні бути готовими, адже навіть на всеукраїнському референдумі 8% населення проголосувало проти незалежності.
Так, що в будь-якій державі є такі люди, ну і що?
Ну, я не думаю, що такі люди є в більш таких вже стверджених державах. Там, де національна самосвідомість є значно вищою, в тих державах, так скажемо, класичних, які не втрачали своєї державності протягом багатьох століть.
Таких держав майже немає.
Ну, я не думаю, що в Швеції є багато людей, які будуть говорити про те, що не існує шведської держави.
Звичайно. А от в Італії є багато людей, скажімо, там на півночі країни, які вважають, що цієї єдиної Італії взагалі не існує.
Південний Тироль, завтра скажуть, там же населення то німецьке.
Звичайно. Але ж від цього італійська держава нікуди не зникає, тому що, ну, держави мають жити з людьми, з якими вони живуть, зі своїм населенням, таким, яким воно є, немає іншого.
Правильно, а Данія хіба не має на півдні анклав німецький? Має?
Це все приклади, які говорять, що Україні ще доведеться пройти дуже довгий і важкий шлях, який вже пройшли всі, як ви кажете, класичні європейські держави. Просто нам вже не так багато років, як державі. Україні повезло із її російським населенням. Я можу навіть пояснити. Є країни, в яких є дійсно ось це, ну як би так сказати, чисте таке російське населення, воно може бути інтегрованим, воно може бути не інтегрованим, але воно дійсно російське з точки зору свого національного самоусвідомлення. Ось росіяни Латвії, скажімо, прекрасний приклад. Чи росіяни Естонії. Вони приїхали з різних регіонів, але вони, в них російська культура певна, вони російськомовні, вони тримаються один одного, вони не схожі фактично на тих своїх сусідів, з якими вони поруч живуть, на латишів і естонців. Росіяни України здебільшого це люди, які живуть на теренах, ну, так званої Новоросії, візьмемо цей історичний термін. Вони, може, теж приїхали туди свого часу з різних російських регіонів, але вони разом жили з українським населенням. Вони були однієї релігії, вони були фактично однієї мови. Я не думаю, що цю мову можна назвати російською повністю, класично. Людина, яка приїде з Росії до Одеси чи Дніпропетровська, чи навіть Харкова, вона не буде це сприймати як оту російську мову, до якої вона звикла. І цей етнос є державоутворюючою частиною тієї держави, в якій він є. Поки він був в Російській імперії, в Радянському Союзі, він був там частиною цієї державотворюючої нації. Зараз він, очевидно, є логічною частиною України. Я не думаю, що хтось з Дніпропетровську чи в Харкові думає про щось інше, насправді. Особливо часто люди молоді.
Це історично так склалося, і тут значною мірою є ті обставини, зокрема, відповідного рівня матеріального добробуту і забезпечення. Я вам скажу, що я дивився архіви, і архіви, які стосуються приїзду великої кількості росіян до Дніпродзержинська. І от питають, чого ви приїхали, відставники особливо і так далі, з Челябинської області, у вас там є заводи, нема чим займатися, а тут краще продукти, продуктів більше і клімат краще.
Але, пане Володимире, ми тому отримали ось цю українську...
А наші українці в цей час поїхали в Тюмень, на морози.
Працювати, заробляти великі гроші. Але ми тому маємо велику українську армію, яку ми маємо, я маю на 91-го року, тому що це було ще питання, яке дуже добре пам'ятаю. Ми це обговорювали тоді в Москві з людьми з адміністрації президента Радянського Союзу. І вони мені казали, ну як ви собі уявляєте, що це в грудні хтось буде з радянських офіцерів присягати Україні? Я кажу, ну послухайте, ну ви теж живете в якомусь дивному ідеологічному світі. Якби це був, там, скажімо, 27-й рік чи 37-й, я ще зрозумів. Розумів би вашу логіку, коли ця була, знаєте, і комісари в пильних шлемах. Але ці люди вже не комісари. Вони поїхали до Полтави, чи там до Харкова, чи там до Умані, для того, щоб спокійно там служити в більш приємних умовах, ніж в сибірських гарнізонах. І вони весь час там жили в жасі, що їх кудись відправлять. А тепер вже нема куди.
Я вам можу навіть додати приклад такий. В 91-му році мене запросили в Васильківське авіаційне училище технічне. Там я виступав з лекцією і повертався до Києва з офіцерами цього училища, які тут поженилися на киянках. І вони росіяни. І я ж питаю, чому вони поїхали до Росії? А що нам тут їхати? Тут ми квартири, тут нормальні умови і так далі. Але ви, чую вашу розмову, ви ж не патріоти України. Так, але якби ми поїхали в Росію, ми б не мали тих житлових умов побутових, які ми маємо в Україні. А Україну вони прийняли присягу ради добробуту, благополуччя, а не того, що вони переконані були стосовно необхідності працювати для цього народу і йому служити. Ми можемо говорити про таку людину, яка російського походження, але яка себе відчувала громадянином України і сином України, зрештою. Це Микола Амосов. Це той росіянин, який казав, що Україна має бути незалежною.
Я і про це і намагаюся
але
сказати.
Але таких, на жаль, не дуже багато.
Але для того, щоб таких людей було більше, це теж велика і серйозна державна робота.
Правильно.
І ця державна робота має бути... Знаєте, ми весь час думаємо, фактично всі роки існування української держави, що головною державною роботою України є робота з українським народом, щоб його привчити до тієї мови, яку він майже вже там на деяких територіях забув, до цієї культури. Як мені колись сказав один відомий український поет, що мені з того, що національні меншини у нас будуть розмовляти українською мовою, коли в мене українці мене не читають. А мені здається, що це дуже правильно з точки зору національної, з точки зору поета. З точки зору письменника, але з точки зору державної, держава має опікуватися тими, хто в ній живе, саме щоб вони всі від А до Я, не зважаючи від свого походження, від свого уявлення про свою роль в цій державі, таке інше, були до неї лояльними, не заважали жити іншим і самі для цієї держави працювали, сплачували податки. А що вони там своїй дружині говорять за сніданком, це їхня особиста справа. Хай їдять омлет.
Вони повинні усвідомлювати одне, що їм, їхнім дітям і внукам тут треба жити, буде та, жити. Та, і та, все та, тоді буде добре.
Бачите, як у балтійських країнах змінюється ситуація з російськомовним населенням, не тільки тому, що вони щось таке особливе для цього населення зараз зробили, а тому, що вони вступили до Європейського Союзу. І у цих етнічних росіян, які там живуть, з'являється потроху перспективи, по-перше, їздити без віз по всій Європі, а цього не було. І у їхніх родичів
це
там
брязно. Тим росіянам, які стали громадянами Естонії.
Ні, не тільки. Вже зараз дають можливість і не громадянам можливість їздити. А далі обговорюється.
Але з естонським документом.
Ні, з естонським документом, як не громадян. Так. Ну так. От, а потім, і цей естонський документ не громадянина, виявляється для них більш вигідним, ніж паспорт громадянина Російської Федерації, з яким треба йти, просити візи, стояти під посольством. А потім ще дозволять працювати в різних країнах Європи. І виявиться, що Естонія – це дуже зручна держава, і це дуже зручне громадянство, тому що ти отримуєш масу економічних.
І російськомовне населення з Естонії вийде в країни Євросоюзу, і в Естонії буде вирішена проблема.
Естонське населення теж виїжджає. Це не так все просто, але мені здається, що ясно, що естонське населення буде мати більше, я б сказав, цих от бажань повернутися. Так. Ну, тому що це просто рідна земля. Ну, це така... Це
в них іншої немає батьківщини.
Річ не економічна, але ми розуміємо метафізична. Але і метафізика ж теж грає роль в існуванні людини. Це ж не вигадка. В будь-якому разі ми бачимо, що це теж шлях для вирішення таких от проблем. Треба просто людям створювати нормальні економічні і політичні умови для їхнього життя, і вони будуть... Це історії стосується.
Так.
Бачите?
Ну, історія, вона вже підсумовує те, що відбулося. І тут якраз, якщо говоримо про ці події, які визначаємо в ці дні, то, звичайно, ми можемо зробити висновок, що українці, на жаль, не змогли вийти з Другої світової війни із власною державою. За неї треба було ще боротися, але Друга світова війна все рівно дала поштовх, я думаю, для відродження в майбутньому цієї держави.
Друга світова війна продемонструвала різні моделі української національної поведінки, що завгодно. Так теж можна сказати.
Так можна сказати, бо різні були умови. В різних регіонах були різні умови, і в різних регіонах були різні рівні національної самосвідомості.
Тут є ще одне досить важливе питання, воно до всіх народів, які брали участь в цій війні, його можна віднести, що українці досі є серед народів, які намагаються свою історичну пам'ять плекати як народ жертва репресій, трагедії, війни, а є вже народи, які теж фактично, які були жертвами в цій Другій світовій війні, так чи інакше, але вони вже намагаються більш критично оцінити і власну історію, власну роль. Вони бачать власних героїв, але вони бачать і власних зрадників, негідників, вони бачать все, що було в їхній національній історії негативного пов'язаного з цією війною. Ну, можемо навести приклад поляків, скажімо, які зараз досить, я б сказав, голосно обговорюють такі чорні сторінки власної поведінки. Я б не сказав, власної національної поведінки. Поведінки окремих представників народу у Другій світовій війні. І вони за це каються. Хоча раніше намагалися створити образ поляка як такого, ну, як фактично такої білої жертви, правда? На яку з усіх боків нападали, яка просто намагалася мужньо відповідати під Монте-Касіно, і більше нічого цим цієї жертви і героїки не було. Українців цей шлях, мені здається, ще попереду.
Ну, мені важко бути на такій позиції, бо ті мої враження із поїздок до Польщі, участь в конференціях наукових з приводу українсько-польських відносин, особливо в роки Другої світової війни, вони говорять, що до цього ще далеко. До тієї райдужної картини, яку ви тут малюєте.
Я сказав, що вони тільки що вони вже почали.
Але чи відносно українців, чи таке каяття відбувається?
Відносно українців майже ні.
Отож.
Відносно єврейського населення вже так. Це теж була така ж болісна проблема. Я думаю, що якщо людина вже починає казати А, рано чи пізно з'являється хтось, хто каже Б, і потім це важлива, до речі, функція українських істориків, тому що польсько-єврейські проблеми були підняти істориками польським єврейського походження. Вони не побоялися це сказати в очі своєму суспільству і польському суспільству.
Ну, бачите, єврейських істориків поляки всіх продовжують запрошувати і зараз на конференції, які вони організовують, а тих українських істориків, які кажуть те, що не подобається полякам, то вони не запрошують.
Ну, в будь-якому...
От, я вже з 2001 року ні на які конференції, які не запрошуються, до Польщі мене не запрошують.
Ну, може, просто це проблема часу, і знову таки кажу.
Можливо. Але тільки тому, що я підняв документи секретних архівів, в яких показана справжня роль армії Крайової на Волині. І ті списки оприлюднив, які показали, хто кого скільки вбив поіменно по окремих волинських селах. І цього було досить, щоб така позиція, а це документи секретного архіву, значить, які полякам були недоступні, бо вони тут у нас, така позиція не сподобалася ветеранам армії Крайової, а вони мають там вплив, на відміну від наших ветеранів УПА в Україні. І от вони вважають, що така інформація не повинна доноситися до широкого загалу польської суспільності.
Ну, ви ж розумієте, що рано чи пізно і в Польщі, і в Україні, так чи інакше, вся історична правда рано чи пізно стає відомою, тому що не можна жити на міфах. Добре.
Правильно.
Рано чи пізно приходить інше покоління, воно більш молоде, воно більш критичне, воно не хоче, щоб йому щось вигадували, воно хоче знати свою країну такою, як вона була. Якщо рідна країна, мені здається, так вона ж продовжує залишатися рідною, навіть якщо ти усвідомлюєш, що вона не є такою.
Так оце ви самі відповіли на своє питання, чи ми можемо сподіватися на молодь. Наша молодь якраз така, про що ви говорите. Вона цікавиться, і вона вже не є в якихось ідеологічних затиснутих рамках, а вона намагається розібратися.
Ну, тобто ви вважаєте, що реально у нас будуть молоді історики, які напишуть іншу історію Другої світової війни?
Правдиву.
Правдиву.
Іншої не треба писати, треба правдиву історію. Коли зараз кажуть, що треба історію переписувати, там, війни чи чогось, переписати історію України, чи хтось переписує. Та історія України як така, а історія – це правда, вона ніколи не була написана. Скажімо, в 20 столітті після Грушевського, який написав, ви знаєте, велику історію до середини 17 століття.
Ну, фактично можна сказати, що була політика, так? Замість історії була політика, яка реально підміняла нам історичну правду. А народ не можна, напевно, виховувати виключно на політичній кон'юнктурі.
Бо народ бачить, він сам творить цю історію.
Ну,
і він її пам'ятає.
Ну, це, до речі, теж досить цікавий момент, на якого можна, напевно, закінчувати нашу розмову і звертатися до слухачів, тому що, насправді ж, реальна історія країни, вона складається з мікроісторії, з історії сім'ї, з історії роду, з пам'яті про те, що відбувалося насправді, коли, умовно кажучи, в сім'ї батька були оці ветерани УПА, а в сім'ї матері ветерани Великої Вітчизняної війни. І оце теж правда, про яку люди зараз вже починають забувати. Якби вони це проаналізували на своїй
власні. Ні, якраз ця історія повертається зараз. І набуває розголосу, і це якраз сприймається молодим поколінням.
Ну, можливо, це і є найголовніше, щоб це саме у нас тут розвивалося, і щоб це ставало величезною частиною внутрішнього якогось почуття людей, і тоді ми будемо говорити про те, що так чи інакше повертається та Україна до людей, якою вона була не в радянських підручниках і не в якихось агітаційних документах, а в тому своєму непростому існуванні, яке взагалі відзначало 20-те століття. Ну що ж, я дякую. Я нагадаю, що в нашій програмі сьогодні брав участь доктор історичних наук, професор Володимир Сергійчук. Вів цю програму Віталій Портников. Дякую, пане Володимире. Всього найкращого.